Kolonbiako talde armatuek gero eta adingabe gehiago errekrutatzen dituzte. Iraia Leon Pego. HRV bikoitza Human Rights Watch GECA egobernuz kanpoko erakundeak ohartarazi du Kolonbiako talde armatuek gero eta adingabe gehiago errekrutatzen dituztela. Gaur argitaratu duen txosten baten bidez eman du giza eskubideen aldeko GECAek joera horren berri. Uste nuen ez nuela ama berriro ikusiko du izenburua ikerketak eta talde armatuek Kolonbiako adingabeak nola errekrutatzen dituzten aztertu du. Egoerari aurre egiteko gomendioak ere eman ditu GECAek eta zuzenean mintzatu zaio Abelardo de la Espriella presidenteari kargua hartu berri du, berehala neurriak har ditzala eskatzeko. 2021-etik gaur arte, 1500 adingabe inguru errekrutatu dituzte Kolonbiako gerrilek herrialdeko arartekoaren datuen arabera. HRV bikoitzek larritzat jo du datua eta jakinarazi errekrutamenduak asko ugaritu direla, bereziki 2023-tik aurrera. FARC Kolonbiako indar armatu iraultzaileetako disidenteek errekrutatu dituzte adingabe gehienak. GECAek adierazi duenez, aurrek pairatzen duten pobreziaz, bazterkeriaz eta hezkuntza faltaz baliatzen dira talde armatuak gazteak erakartzeko eta dirua, boterea eta ospea lortuko dutela zin egiten diete. Ondoren, kide bilakatzen diren adingabeak etxetik urrun eraman ohi dituzte beren familietatik bakartzeko eta ihes egitea zailtzeko. Batzuetan, gazteek entrenamendu militarra jasotzen dute. Beste batzuetan, berriz, informazioa biltzeko, mezuak zabaltzeko, bahituak zaintzeko edota droga trafikoan laguntzeko erabiltzen dituzte. Beraz, azken urteetan adingabe gehiago errekrutatu dituzte jarduera horietan parte har dezaten eta hortaz, Kolonbiako aurreta gazteek dituzten arriskuak handitu txostenean azaldu dutenez. Errekrutatutako gazteek nagusiki 15 edo 16 urte izaten dituzte eta 140 inguru neskak dira. GECAek ohartarazi du gerrilek gero eta emakume gehiago errekrutatzen dituztela eta emakume horiek arrisku handia dutela sexu indarkeria jasateko. Bestalde, txostenean salatu dute 2021-etik errekrutatutakoen 130 inguru 10 eta 14 urte arteko gazteak direla. Eta nabarmendu hori gizadiaren kontrako krimena dela Erromako estatutuaren arabera. HRV bikoitzek egoera okertzea egotzi dio gobernuari eta adierazi talde armatuei aurre egiteko politikak ez direla nahikoa. Ikerketak agerian utzi du aurrak talde armatuetatik babesteko eta erreskatatzeko politiketan gabezia larriak daudela eta GECAek salatu du politika horiek ez daudela oraingo beharretara egokituta. Gainera, adingabeak arriskuan jartzen dituen funtsezko beste elementu bat ere aipatu dute ikerketan, sare sozialak. HRV bikoitzek ohartarazi du gerrilek sare sozialen bitartez zabaltzen dituztela beren jarduerari buruzkoak eta gazteengana hurbiltzeko tresna nagusi bilakatu direla. Esate baterako, talde armatuetako kide izateak oraipatzen duten eta haiekin bat egitera deitzen duten 70 kontu baino gehiago eta 40 mezu baino gehiago aurkitu dituzte ikertzaileek Facebook eta TikTok plataformetan. HRV bikoitzen datuen arabera, horrelako mezuen bitartez erakarri dituzte azken urteetan errekrutatutako gazteen erdiak. Borroka talde armatuen aurka. Dela Espriellak talde armatuen kontra gogor egingo zuela adierazi zuen hauteskunde kanpainan eta iragan astean jarrera hori berretsi egin zuen eta talde horien aurkako borroka bere gobernuaren lehentasunetako bat dela nabarmendu. Bakea armen bidez soilik lor daitekeela adierazi zuen hilabete hasieran, oraindik presidente kargua hartu etzuela abuztuaren 7an hartu zuen presidentetza. Eta iragan asteetan esan zuen operazio militarrak abiatu dituela talde militarren aurka, bereziki FARCeko disidenteen aurka. HRV bikoitzek ordea, gatazkari beste era batean heltzeko eskatu dio dela Espriellari eta adingabeak babesteko sistemak garatzeko. Hala, GECA EAK Bogotari adierazi dio presentzia militarra handitzeaz gain segurtasuna eta integrazioa bermatzen duten politikak bultzatu beharko lituzkeela aurren giza eskubideak urratu ez ditzaten.